បញ្ហាទី1ចំណុចខ្សោយរបស់រុស្ស៊ីគឺការមិនយល់ពីស្ថានភាពខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងអន្លង់វិនាសកម្មនៅពេលដែលស្ថានភាពសង្គមចាប់ប្រែប្រួលនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ម៉ារីដាអារុតជុនយ៉ាន់គឺជាស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យនិងជាស្ត្រីដែលកម្រមាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970គាត់បានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមូស្គូលើជំនាញចិត្តវិទ្យាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវទៅលើទ្រឹស្ដីដែលគាត់ធ្លាប់រៀនកន្លងមកការលើកឡើងករណីលោកស្រីម៉ារីណាអារុតជុនយ៉ាន់មកអធិប្បាយនៅទីនេះពីព្រោះថានៅពេលនោះក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកម្រមានស្ត្រីណាដែលចេះចិត្តវិភាគណាស់កង្វះខាតនៃចិត្តវិភាគនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីកាលនោះខ្សត់ធនធានមនុស្សផ្នែកចិត្តវិទ្យាសង្គមវិទ្យានិងជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីយល់ពីបញ្ហានេះយើងចាំបាច់ត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់សង្គមអតីតកាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោយពេលដែលចលនាបដិវត្តបុលឆេវិកបានចាប់កម្រើកឡើងនៅម្ដុំទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920ចលនាបះបោនេះទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រឹស្ដីបំលាស់ប្ដូរសង្គមម៉ាក់នីយមទ្រឹស្ដីម៉ាក់នីយមជាមនោគមវិជ្ជានយោបាយថ្មីមួយនៅពេលនោះដែលជំរុញឲ្យវណ្ណៈក្រោមជាពិសេសគឺកម្មករត្រូវក្រោកឡើងប្រយុទ្ធយកអំណាចពីពួកនីតុននៅក្នុងសង្គមដែលដឹកនាំដោយមនោគមនយោបាយម៉ាក់នីយមគេឲ្យតម្លៃទៅលើភាពជាសមូហភាពចំណែកឯភាពជាបុគ្គលឥតមានន័យឡើយអ្វីអ្វីហាក់ប្រែក្លាយជារបស់រួមឬរបស់រដ្ឋធ្វើអ្វីអ្វីត្រូវគិតដល់រដ្ឋឬប្រយោជន៍រួមមុនគេមនោគមនយោបាយថ្មីនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបានបំលែងប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងទៅជាស្ពឺរបស់ម៉ាស៊ីសហភាពសូវៀតមូលហេតុនេះហើយដែលនាំឲ្យសមាគមចិត្តវិទ្យារបស់សាកលវិទ្យាល័យមូស្គូត្រូវបានរដ្ឋសូវៀតរំសាយចោលឲ្យសាបសូន្យរីឯស្នាដៃសំខាន់សំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលខាងចិត្តសាស្ត្រទៅលើប្រជាជនដូចជាសភៅរបស់លោកស៊ីកម៉ាន់ហ្វ្រយជាដើមត្រូវបានរដ្ឋប្រមូលដាក់ឃ្លាំងនិងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះការអាននិងពិភាក្សាអំពីគំនិតទាំងអស់នោះលើសពីនេះគិតត្រឹមឆ្នាំ1931មុខវិជ្ជាមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវបានសកលវិទ្យាល័យទាំងឡាយនៅក្នុងសហភាពសូវៀតខ្លះដកចេញមេរៀនមួយចំនួននិងខ្លះត្រូវលុបចោលពីកម្មវិធីសិក្សាតែម្ដងរហូតតលតែមកដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ហើយជាពិសេសនៅឆ្នាំ1968ទៅមុខវិជ្ជាមនុស្សសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្រត្រូវបានគេសើរើយកមកបង្រៀនឡើងវិញនៅឯសកលវិទ្យាល័យមូស្គូប៉ុន្តែជាអកុសលការបង្រៀនគ្មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានឡើយពីព្រោះការគៀបសង្កត់ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនរបស់រដ្ឋទៅលើមុខវិជ្ជាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្ទើរអស់រលីងនៅធនធានមនុស្សនិងធនធានសម្ភារៈសម្រាប់បង្រៀនម្ល៉េះហើយគ្រូៗនៅពេលនោះចេះតែបង្រៀនឲ្យតែរួចពីដៃដោយមានត្រូវតិចហើយខុសច្រើនអីចឹងទៅភ្លាមៗគេមិនបានមើលឃើញពីឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃការបង្រៀនបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែមកដល់ចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ទើបគេដឹងថាគឺកង្វះខាតចំណេះដឹងផ្នែកចិត្តវិទ្យាឬមនុស្សសាស្ត្រនេះហើយដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមខណៈពេលដែលសង្គមកំពុងតែរង្គោះរង្គើខ្លាំងដោយសារនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion
រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនឲ្យតម្លៃទៅលើសង្គមវិទ្យាច្រើនជាងចិត្តវិទ្យាជាពិសេសពួកគេជលចិត្តនិងឲ្យតម្លៃទៅលើការបោះឆ្នោតឬធ្វើប្រជាមតិដើម្បីចង់ដឹងថាប្រជាជនចង់បានអ្វីហើយប្រជាជនមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះគោលនយោបាយផ្សេងៗដែលរដ្ឋបានដាក់ចេញប៉ុន្តែសម្រាប់សហភាពសូវៀតពុំបានធ្វើតលតែសោះនឹងការបោះឆ្នោតឬការស្ទង់មតិរបស់ប្រជាជននៅមុនឆ្នាំ1987ក្រោយមកសូវៀតក៏បានធ្វើដែរការបោះឆ្នោតដើម្បីចង់ដឹងពីឆន្ទៈនិងប្រតិកម្មរបស់ប្រជាជនចំពោះគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាជាការឥតប្រយោជន៍ហេតុអ្វីឥតប្រយោជន៍ពីព្រោះសូវៀតមានតែទិន្នន័យថ្មីប៉ុន្តែអត់មានទិន្នន័យចាស់សម្រាប់យកមកសិក្សាប្រៀបធៀបមើលពីទំនោរនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋទេនៅពេលនោះសូម្បីតែការបង្កើតគម្រោងសំណួរដើម្បីធ្វើប្រជាមតិក៏នៃរដ្ឋការសូវៀតដែលទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះធ្វើមិនបានល្អផងពួកគេមិនដឹងថាត្រូវសរសេរសំណួរបែបណាដើម្បីអាចទាញយកទំនោរនិងបំណងពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនទេនេះហើយជាលទ្ធផលនៃការមិនចេះសង្គមវិទ្យានិងចិត្តវិទ្យាកង្វះចំណេះដឹងផ្នែកសង្គមនិងចិត្តវិទ្យា បាននាំមកនូវការដួលរលំនៃរបបកុម្មុយនីស្តដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980នៅពេលដែលអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តគឺលោកមីខែលហ្គូបាឈើបានចាប់ផ្តើមធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើការគ្រប់គ្រងនៃរបបកុម្មុយនីស្តប្រសិនបើមេដឹកនាំរបស់សហភាពសូវៀតនៅពេលនោះបានយល់ដឹងជ្រៅជ្រះពីសង្គមវិទ្យានិងចិត្តវិទ្យាពួកគេនឹងមិនធ្វើកំណែទម្រង់ដែលនាំឲ្យប្រទេសខ្លួនដួលរលំបែកខ្ញែកគ្នាសោះឡើយលោកមីខែលហ្គូបាឈើមានបំណងឲ្យប្រទេសទាំងឡាយនៅតំបន់អឺរ៉ុបមានឯករាជ្យចាត់ចែងលើការដឹកនាំប្រទេសរៀងៗខ្លួនមូលហេតុនេះបានជំរុញឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសទាំងនោះងើបបះបោរឡើងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមកលហើយប្រទេសដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំតាមមាគ៌ានយោបាយកុម្មុយនីសចាប់ផ្ដើមដួលរលំម្ដងមួយម្ដងមួយទីបំផុតសហភាពសូវៀតខ្លួនឯងក៏ត្រូវដួលរលំផងដែរនៅឆ្នាំ1991